Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 3-oktyabr seshanba, Toshkentda soat 13 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. AQShning Las-Vegas shahrida kamida 59 odam halok bo'lgan otishma uchun mas'uliyatni Islom davlati guruhi o'z zimmasiga oldi. Turkmaniston va Rossiya prezidentlari Ashxobodda strategik hamkorlik to'g'risidagi shartnomani imzoladi. O'zbekiston banklari naqd valyuta sotishni 10-oktyabrdan keyin boshlashlari mumkin. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Las-Vegasda odamlarga qarata o'q otgan Steven Peddokni bu jinoyatga nima undagani hozirgacha noma'lum bo'lib qolmoqda. Bu haqda 2-oktyabr kuni Los-Anjeles sherifi Clark Joseph Lombardo ma'lum qildi.
We have to establish what his motivation is first, and there's motivating factors associated with terrorism.
Biz uning motivlari nimalardan iborat bo'lganini birinchi navbatda aniqlashimiz lozim. Bu terrorchilik bilan bog'liqmi yoki aqldan ozgan odamning xatti-harakatimi degan savolga javob topish bugun tergovning asosiy vazifasi bo'lib qolmoqda, dedi sherif. Rasmiylarga ko'ra, otishma oqibatida halok bo'lganlar soni 59 kishiga, yaralanganlar soni esa 527 kishiga yetdi. Otishma uchun mas'uliyatni Islom davlati guruhi o'z zimmasiga oldi, biroq AQSh rasmiylari Peddokni terrorchi guruhlar bilan aloqada bo'lganiga oid dalillar yo'q ekanini ma'lum qildi. Turkmaniston va Rossiya prezidentlari Ashxobodda strategik hamkorlik to'g'risidagi shartnomani imzoladi. Prezident Vladimir Putin 2-oktyabrda rasmiy tashrif bilan Ashxobodga borgan edi. Bu so'nggi 5 yilda Putinning Turkmanistonga birinchi marta kelishi bo'ldi. Prezident Gurbanguli Berdimuhammedov bilan uchrashuv paytida Vladimir Putin Turkmaniston va Rossiya o'rtasidagi savdo aylanmasi hamda hamkorlik 2016 yilda o'ta qisqarib ketganidan afsuslanish bildirdi. O'z o'rnida Berdimuhammedov o'z mamlakati Rossiya bilan hamkorlikni davom ettirishga tayyor ekanini aytdi.
Ценим то, что вы поддерживаете наш курс, всё-таки и вы, и мы.
Siz bizning kursimizni qo'llab-quvvatlayotganingizdan minnatdormiz. Turkmanistonni ham, Rossiyani ham bezovta qilayotgan umumiy muammo bu butun dunyodagi xavfsizlik masalasidir. Alohida ta'kidlamoqchimanki, biz Rossiyaning Markaziy Osiyodagi manfaatlari hurmat va tushunish bilan yondashamiz, dedi Berdimuhammedov. Qarorgohi Parijda joylashgan Markaziy Osiyoda Inson huquqlari assotsiatsiyasi 1-oktyabr kuni O'zbekiston hukumatini jurnalist Bobomurod Abdullayevni hibsdan ozod etishga chaqirdi. Abdullayevning rafiqasi Kaja Balxiboyeva 27-sentyabr kuni Ozodlik radiosiga turmush o'rtog'i bedarak ketgani to'g'risida xabar bergan edi. 29-sentyabrda esa jurnalistning uyini huquq tartibot tuzilmalari tintuv qilgan. Bobomurod Abdullayev nimada ayblanayotgani ma'lum emas. Dastlab u Yunusobod tumanida yuz bergan o'g'irlik jinoyatida gumon qilinuvchi sifatida ko'rilayotgani aytilgandi. 30-sentyabr kuni esa advokat Munojot Parpiyeva Bobomurod Abdullayev Milliy xavfsizlik xizmati qamoqxonasida saqlanayotgani va uning oldiga advokati kiritilmayotganini bildirgan. O'zbekistonda aholiga naqd valyuta sotish jarayoni 10-oktyabrdan boshlanishi mumkin. Bu haqda 2-oktyabr kuni bank sohasidagi ismi aytilmagan manbaga tayangan holda Sputnik nashri xabar berdi. Manba aholiga naqd valyuta sotish bo'yicha yo'riqnomalar hozircha mavjud emasligini, bu hujjat banklarga 10-oktyabrgacha yetib kelishi va shundan so'nggina naqd valyuta sotish boshlanishini bildirgan. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 24-sentyabr kungi hukumat yig'inida 1-oktyabrdan jismoniy shaxslarning chet el valyutasini naqd xarid qilishiga ruxsat berilishini aytgandi. Rossiya harbiylari O'zbekiston qurolli kuchlari bilan qo'shma harbiy mashg'ulot o'tkazish uchun 2-oktyabr kuni Toshkent harbiy aerodromiga yetib keldi. Ozodlik radiosi 18-sentyabr kuni Rossiya Markaziy harbiy okrugi matbuot xizmatiga tayangan holda 3-7-oktyabr kunlari Jizzax viloyatidagi Forish poligonida Rossiya va O'zbekiston harbiylarining qo'shma mashqlari o'tkazilishi haqida xabar bergandi. Mazkur harbiy o'quv mashg'ulotlarini o'tkazish tashabbusi ikki mamlakat rahbarlarining 4-5 aprel kunlari Moskva shahrida bo'lib o'tgan uchrashuv paytida ko'tarilgan. So'nggi xabarlar edi, ularni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Bosh vazir Abdulla Oripovning 1-oktyabrdan jismoniy shaxslarga valyutani naqd sotish va'dasi bajarilmadi.
Dollar sotuvi yo'q deydi, hali ochilmadi deydi. Javob bersin.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi 1-oktyabr kuni qo'yib yuborilgan yozuvchi Otaxonovga nisbatan tergov davom etayotganini bildirdi.
Ishonyapmanki, davlatimizni o'zi ham xudo xolasa yaxshilik tomonga chiqaradi qaror.
Prezident Mirziyoyev navbatdagi amnistiya uchun hujjatlarni tayyorlash haqida farmoyish berdi. Qirg'iziston partiyasi lideri Davlat to'ntarishi uyushtirishga uringanlikda ayblanib qamoqqa olindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda bosh vazir Abdulla Oripovning banklarda jismoniy shaxslarga xorijiy valyuta naqd ko'rinishda sotishi haqidagi va'dasi bajarilmadi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. 2-oktyabr dushanba kuni Toshkentdagi banklarning valyuta ayirboshlash shoxobchalarida jismoniy shaxslarga valyuta naqd ko'rinishda sotilmayotgani ma'lum bo'ldi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Oripov 24-sentyabr kungi hukumat yig'inida 1-oktyabrdan jismoniy shaxslarning chet el valyutasini naqd xarid qilishga ruxsat berilishini aytgan edi. Ozodlik mobil muxbirining xabar qilishicha, Xalq banki, Milliy bank, Ipoteka bank va boshqa qator banklarning valyuta ayirboshlash shoxobchalarida chet el valyutalari jismoniy shaxslardan faqat sotib olinmoqda, ammo naqd ko'rinishda sotilmayotir. Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda mobil muxbir jumladan shunday dedi. Bank xodimlari bizga hali sotuvga ruxsat kelmadi deyishyapti. Odamlar bankka borgan, lekin naqd sotuv yo'q hali. Qachon bo'lishi ham noma'lum deyishyapti, dedi ismini oshkor qilmayotganimiz mobil muxbir. Ayni paytda buning sabablari ham ochiqlanmayotir. Jumladan Ipoteka bankining Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatlashgan xodimi, hozircha bizga naqd sotilsin degan buyruq kelmadi. Nega kelmagani sabablari ham bizga noma'lum deb javob berdi. 24-sentyabr kuni Reuters agentligi bosh vazir Abdulla Oripov hukumat joriy yilning 1-oktyabrdan boshlab jismoniy shaxslarga chet el valyutasini naqd sotishga ruxsat berishini ma'lum qilganini yozgan edi. O'zbekistonda 5-sentyabrdan boshlab prezident imzolagan farmon asosida yuridik va jismoniy shaxslarning xorijiy valyutani tijorat banklarida sotish va sotib olishga ruxsat berilgan, ammo jismoniy shaxslarning valyutani naqd xarid qilmasdan konversion bank kartalariga tushirib olishi hamda bu puldan faqat chet elda foydalanishi mumkinligi belgilangan edi. 2-oktyabr kuni Toshkent shahridagi banklarda bo'lgan poytaxtlik iqtisodchi Toshbek ham jismoniy shaxslarga chet el valyutasi naqd ko'rinishda sotilmayotganini aytdi. Uning aytishicha, naqd valyutaga ehtiyoji bo'lganlar hanuz valyuta qora bozoriga murojaat qilmoqda.
U yerda faqat dollar qabul qilib olib, so'm sotishyapti. Kurs bo'yicha dollar sotuvi yo'q deydi, hali ochilmadi deydi. Qachon ochiladi degan savollar ham bo'ldi. Biz hali bunday ma'lumotga ega emasmiz, bizga hali hech kim yo'q degan javob qaytarishdi.
Iqtisodchi Toshbek edi. Joriy oyda O'zbekiston Markaziy banki milliy valyuta so'mni deyarli 2 barobarga qadrsizlantirdi. Ya'ni 5-sentyabrgacha 1 AQSh dollarining rasmi 4210 so'm bo'lgan bo'lsa, o'sha kuni 8100 so'mga chiqarilib, keskin devalvatsiya qilindi. Reuters agentligining xabar qilishicha, O'zbekiston hukumati milliy valyutaning keskin devalvatsiyasi oqibatlarini yumshatish uchun Jahon banki bilan 1 milliard AQSh dollari miqdorida qarz olish bo'yicha muzokaralar olib bormoqda. O'zbekiston hukumati bu pul bilan o'zbek so'mining devalvatsiyasidan keyin ijtimoiy sohada yuzaga kelgan vaziyatni yumshatishni rejalayotgani xabar qilindi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Demak, O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Oripovning 1-oktyabrdan boshlab mamlakatda jismoniy shaxslarga chet el valyutasini naqd sotishga ruxsat berilishi haqidagi va'dasi nega bajarilmayotir va O'zbekistonning qora bozoridagi bugungi ahvol qanday? Mana shu savollarga toshkentlik iqtisodchi Toshbek javob berdi. Hozir u bilan suhbatni tinglang. Toshbek bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Bugun ertalabdan 4-5 adminni punkt etiladi, valyuta ayirboshlash shoxobchalariga o'tib keldim. U yerda faqat dollar qabul qilib olib, so'm sotishyapti. Kurs bo'yicha dollar sotuvi yo'q deydi, hali ochilmadi deydi. Javob berishdi har bitta joyda bizga.
Qaysi banklarga bordingiz?
Milliy bankka bordim, Ipoteka bankka bordim va Hamkor banki adminni punktlari, ya'ni shu xorijiy valyuta ayirboshlash shoxobchasida bo'ldim.
Endi biror sabab aytishyaptimi?
Yo'q, u izoh sizga berishmaydi. Qisqa qilib hali bizga ochilmadi degan nima bilan vaj bilan nima qilyapti? O'zi shunday ham bitta navbat turib, nima qarab turadigan nimalar bor, uni ochiq ma'lumot berishmaydi. U yerdagilar unaqa ma'lumotga ega shaxslar ham deb ayta olmayman.
Endi shu naqd dollar sotib olamiz yo naqd yevro sotib olamiz deb borganlar ko'pmidi?
Men bilan 1-2 ta odam uchratgandek bo'ldim. Ularga ham mana shuni hali bizda ochilgan yo'q. Faqat dollar topshirsangiz, so'm sizga sotishimiz mumkin degan vaj bilan ularga javob qaytarishdi. Shu odamlar ham shuni eshitib, qaysi nima qilib ketishdi. Qachon ochiladi degan savolni ham bo'ldi. Biz hali bunday ma'lumotga ega emasmiz, bizga hali ichgani yo'q degan javob qaytarishdi.
Nima qilyapti endi naqd dollar kerak bo'lganlar?
Endi shu naqd dollar kerak bo'lganlar ishga nima ko'chaga murojaat qilib nima qilishadi yoki tanish bilishlariga
asosan shu qora bozorga borishyapti.
Endi bular asosan kimga kerak bo'ladi? Misol uchun katta oldi sotdik qilayotgan insonlar bo'ladi. Misol uchun bir unda katta oldi sotdi nima uy yoki mashina sotib olish rejasi yoki sotish vajida yoki bo'lmasam shu xorijdan o'zini xorijga chiqishda tovariga yoki nimasiga bir pul to'lash ma'nosida nima qilinganlar shu narsaga murojaat qilardi.
Qora bozorda vaziyat qanday o'zi? Umuman qora bozor qanaqa ishlayapti? Shu 5-sentyabrdan buyog'iga.
Endi bu bozor funksiyasini qilyapti. Shu qanday nima qilingan bilan shular ishlayapti, lekin bir ancha bir oldingi yilga nisbatan bemalol emas. Bir bekinib yoki bir mana holatda ishlayotgan holatlari bor. Bir qism qimmat joyi bor, bank nimasidan ishlayapti. Endi yo'qolib ketdi deb shikoyatlar bo'ladi.
Endi mana o'sha rasmiy matbuotda Andijonda, Toshkentda, adashmasam Samarqandda ham shu valyuta furushlar pul musodara qilindi, ular hibsga olindi, reydlar o'tkazildi degan xabarlar bo'ldi. Shunaqa reydlar davom etyaptimi?
Endi shunaqa reydlar davom etishi kuchaysa kerak, rasmiy ravishda shu dollar sotuvini ham yo'lga qo'yganda undan ham kuchli bo'lib ketadi degan nimalar bor. Oldingi nisbatan ancha nima deydi, cho'chib ishlashyaptimi? Ishlashyapti, ishlanyapti deb ayta olmayman. Endi bu bir kunda yuvib ketadigan narsa emas, ko'ra bugunchin ertaga yuvib ketadigan narsa emas. Sekin-sekin bu ham nimasi tushib olish kerak o'zini iqtisodiy talab va qonunlari joy-joyiga tushgandan keyin.
O'zbekistonlik iqtisodchi Toshbek poytaxt banklarining valyuta ayirboshlash shoxobchalaridagi valyuta oldi sotdisi hamda qora bozorda kuzatilayotgan so'nggi vaziyat haqidagi kuzatuvlar bilan o'rtoqlashdi. Bu boradagi barcha tafsilotlar veb-saytimizda. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
1-oktyabr kuni Toshturmadan chiqarilgan yozuvchi dissident Nurullo Otaxonovga nisbatan dastlabki tergov davom etmoqda. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Turkiyadan qaytgach 27-sentyabr kuni Toshkent aeroportida ushlangan va Toshturmaga tashlangan yozuvchi Nurullo Otaxonov 1-oktyabr kuni qo'yib yuborildi. Nurullo Otaxonov 4 kun davomida hibsda saqlandi. Ozodlikka chiqarilgandan buyon o'ziga qo'yilgan ayblov va uning qo'lga olinishi haqida bayonot berish imkoniga ega bo'lgan Otaxonov matbuotga shunday dedi.
Faqat meni o'ylantirgan narsa 18-moyda qidiruv e'lon qilinyapti. Hibsga olish haqida qaror chiqyapti. 2 oydan keyin mana 2 oy 3 oydan keyin avgustda 8-siga kelib turib, meni qora ro'yxatdan o'chirilyapti. Agar bu qora ro'yxatdan o'chirildi degani, davlatning marhamati bilan bo'layotgan narsa, demak, uni o'zidan oldingi ayblarni yuvib ketdi degani. Men shunga qattiq ishondim. Aeroportda bu ahvolda kutib olishganida oldingi hayajonlarim boshqacharoq hayajonga aylandi keyin.
Nurullo Otaxonov edi. Nurullo Otaxonov prezident Mirziyoyevning chetdagi vatandoshlar O'zbekistonga qaytsin degan chaqirig'idan ruhlanib, O'zbekistonga birinchi bo'lib qaytgan va qaytishi bilanoq qo'lga olingan ilk taniqli shaxsdir. Tergovchilarning so'zlariga qaraganda, Otaxonovning ushlanishiga uning bu kunlar kitobidagi g'oyalar sabab bo'lgan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mitasi bu kitobda ekstremistik g'oyalar mavjud degan xulosa bergan. Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayev yozuvchi ozod etilgandan biroz o'tib bayonot berdi va qo'zg'atilgan jinoyat ishi yuzasidan dastlabki tergov davom etayotganini bildirdi. Mulozim 27-sentyabr kuni o'tkazgan brifingda yozuvchi Nurullo Otaxonovning qo'lga olinganiga izoh berib, adibning joriy yil 11-may kuni qidiruvga berilganini ma'lum qilgan edi. Uning bayonotidan iqtibos: Otaxonov Nurulloga nisbatan 11-may kuni 159-modda bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. Mazkur jinoiy ish bo'yicha qator tergov harakatlari amalga oshirildi va unga nisbatan 159-modda 1-qism, 244-modda 3-qism G bandi bo'yicha sirtdan ayblov e'lon qilinib, qamoqqa olish to'g'risidagi chora tanlangan va qidiruv e'lon qilingan, deya ma'lum qildi Toshxo'jayev. Uning hibsga olinishi o'zbekistonlik ziyolilar va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilar orasida keskin qoralandi. O'ta og'ir ayblovlar bilan hibsga olingan va 4 kun davomida Toshturmada saqlangan Otaxonov endilikda unga nisbatan ochilgan jinoyat ishi bo'yicha adolatli hukmga umid qilmoqda.
Toshturmadan chiqqanimdan keyin bildim, O'zbekistonga Birlashgan Millatlar Tashkilotining mulozimlari kelyapti ekan. Aynan shunaqa inson huquqlari masalasini shug'ullanayotgan deb aytishdi. Endi shularni kelishi munosabati bilan menga biroz yengillik berilgan bo'lsa, bu to'g'ri emas. Endi meni xursandchiligimcha erta xursandchilik bo'lgan bo'lardi. Lekin men umid qilamanki, ularga bu bog'liq emas. Ishonyapmanki, davlatimizni o'zi ham xudo xolasa yaxshilik tomonga chiqaradi qarorda. Inshaalloh oxirgi qarorda.
Nurullo Otaxonov edi. Prezident Mirziyoyev navbatdagi amnistiya uchun hujjatlarni tayyorlash haqida farmoyish berdi. Vazirlar Mahkamasi oliy o'quv yurtlarida siyosatshunoslik fanini tiklash taklifini ko'rib chiqmoqda.
Takliflarimiz shundaki, shu politologiyani qaytarsak maqsadga muvofiq bo'lardi.
Qirg'iziston partiyasi lideri davlat to'ntarishi uyushtirishga uringanlikda ayblanib qamoqqa olindi. Tojikistonda aliment to'lamaganlar jinoiy javobgarlikka tortiladigan bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
Hukumat oliygohlarga siyosatshunoslik fanini qaytarish taklifini ko'rib chiqmoqda. Mikrofon oldida Zamir Shukur. O'zbekistondagi ayrim internet nashrlari va ijtimoiy tarmoqlarda siyosatshunoslik fanining reabilitatsiya bo'lgani va joriy o'quv yilidan bu fanni o'qitish qayta boshlanishi haqida norasmiy xabarlar tarqadi. Mavzuni o'rganish jarayonida O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligining 2-oktyabr kuni ozodlik suhbatlashgan rasmiylari bu xabarlarni na tasdiqlash va na inkor etishga qiynalishlarini bildirdi. Bu fanni oliy o'quv yurtlarining tegishli yo'nalishlariga qaytarish bo'yicha taklif bor. Bu aniq. Bu taklif yuzasidan tegishli qaror chiqarish vazirlar mahkamasida qolgan. Bilishimcha, diplomatiya, jahon tillari kabi universitetlarda siyosatshunoslik fanidan darslarni qaytarish haqida gap borayapti. Masala hali siyosatshunoslik yo'nalishini qayta ochib, unga talaba qabul qilishgacha borib yetmadi, dedi Oliy ta'lim vazirligining ozodlik suhbatlashgan mutasaddilaridan biri. Vazirlikning o'quv darsliklari rejasini tuzish uchun mas'ul boshqarmasi rasmiysi esa 2017-2018 yillar uchun o'quv rejasining allaqachon tasdiqlangani va o'quv yili boshlanganidan so'ng endi unga o'zgartishlar kiritilmasligini ta'kidladi. Bu yilgi o'quv dasturiga siyosatshunoslik degan fan kiritilmagan. Bu yil kiritilmaydi ham. Kelasi yilgi o'quv rejasiga kiritishga oid hozircha qo'limizda hech qanday rasmiy ko'rsatma yo'q, dedi oliy o'quv yurtlari dasturlarini tasdiqlovchi boshqarmaning ozodlik bog'langan mulozimi. Ayni paytda O'zmetronom internet gazetasi o'z manbalariga tayanib turib, prezident Shavkat Mirziyoyevning siyosatshunoslik fanini reabilitatsiya qilgani va o'quv dasturlariga qaytarish haqida qaror qabul qilganini yozdi. Hozircha ozodlik prezidentning bunday qarori borligini rasman tasdiqlashga muvaffaq bo'lmadi. Taniqli siyosatshunos olim, hozirda Toshkentdagi Bilim karvoni nodavlat ilmiy muassasasi rahbari Farhod Tolipov joriy yil boshida prezident virtual qabulxonasiga O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida siyosatshunoslik fanini o'qitishni qayta tiklash taklifi bilan murojaat qilgan mutaxassislardan biri. Suhbatdosh o'zining prezident qabulxonasiga yozgan taklifi tegishli tarzda o'rganib chiqilayotganini qo'shimcha qildi.
Bu murojaatim ko'rilib, Fanlar akademiyasiga ko'rib chiqish uchun yuborilgan, o'z navbatda Fanlar akademiyasi diplomatik universitetiga maslahat uchun yuborgan bu taklifni, bu xatimni diplomatik universiteti ijobiy javob bergan. Ya'ni ular bu taklifni albatta qo'llab-quvvatlagan, chunki bu fan ular uchun ham eng kerakli fanlardan bittasi hisoblanadi.
Dedi o'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov. O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligi qarori bilan 2013-2014 o'quv yillarida mamlakat oliygohlarida siyosatshunoslik bo'yicha mutaxassis yetkazib berish to'xtatilgan edi. Mutaxassisligi siyosatshunos deb yozilgan so'nggi diplomlar 2013-yilgi bitiruvchilarga berildi. Yiliga o'nlab siyosatshunoslik sohasi mutaxassisini yetkazib berib kelgan Toshkentdagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti, Sharqshunoslik instituti hamda Milliy universitetda siyosatshunoslik kafedralari yopilib, 2013-2014-yilgi o'quv yilidan siyosatshunoslik fani olib tashlanib, talabalarga jahon siyosati fani o'qitila boshlandi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
2013 yili oliygohlarda o'qitish tugatilgan siyosatshunoslik fanini qayta o'quv dasturiga kiritish taklifi Ozodlik suhbatlashgan rasmiylarga ko'ra hozirda ko'rib chiqilmoqda. O'zbekistonlik taniqli siyosatshunos, Toshkentdagi Bilim Karvoni nodavlat ilmiy muassasasi rahbari Farhod Tolipov Ozodlik bilan suhbatda siyosatshunoslik fanining qayta tiklanishi nechog'li dolzarb ekanligi haqida fikr yuritdi.
Takliflarni borligini ham yaxshi bilaman. Darajada shaxsan o'zim yilni boshida portalga ham yozgan edim. O'z takliflarimni kiritgandim shaxsan. Mana shunaqa bir vaqtda fazoviga fani yopilgan edi, universitetlarda, fakultetlarga yopilgan edi. Ko'rsatilgan sababla berilgan tushuntirishlar meni qoniqtirmadi. Aslida bu nima bo'lish kerak emas deb jahon tajribalariga ham murojaat qilib ko'rsatib, shaxsan o'zimdan takliflarimni kiritdimki, shu politologiyani qaytarsak maqsadga muvofiq bo'lardi deb. O'shandan keyin bu murojaatim ko'rilib, Fanlar akademiyasiga ko'rib chiqish uchun yuborilgan. O'z navbatda Fanlar akademiyasi diplomatik universitetiga maslahat uchun yuborgan bu taklifni, bu xatimni diplomatik universiteti ijobiy javob bergan. Ya'ni ular bu taklifni albatta qo'llab-quvvatlagan, chunki bu fan ular uchun ham eng kerakli fanlardan bittasi hisoblanadi. Shu darajada masala ko'rib chiqilgan va manfaatdor tashkilotlar tomonidan ijobiy fikr bildirilgan, ya'ni mana taklifim qo'llab-quvvatlangan, lekin rasmiy darajada hali qandaydir reaksiya bunga bo'lganicha yo'q. Har holda buni muhokamasi soldirib bo'lmaydi, ko'rinib turibdi. Masala juda dolzarb, aktual. Buni ham kechiktirish mumkin emas, ham unga ko'z yumish ham mumkin emas. Ertami kechmi baribir ishonamanki, bu masala oxir-oqibat rasmiy darajada ko'rib chiqilib, muayyan bir qarorga kelinar.
O'zi nima asosda, asl sababi nima edi buni 2013 yilda olib tashlanishini?
Biz asl sababini faqatgina rasmiy etilgan gaplardan faqatgina xulosa qilishimiz mumkin. Uni tagida qanday yana boshqa bahonalar bor, faqatgina taxminlar qilishimiz mumkin. Ammo rasman keltirilgan dalillarga sababli biroz g'alati tushuntirdiga va asossiz deb qabul qildik. Xususan, biologiya fani boshqa fanlar bilan, gumanitar fanlar bilan bir-birini qaytarib, hali dublirovanie bo'lib turibdi deb bitta dalil keltirgan. Ya'ni qaytarilishlar bor boshqa fanlar bilan deb. Aslo bunday emas edi. Qaytarilishlar yo'q edi. Qolaversa, gumanitar fanlarda baribir qaysidir jihatlari xuddi aniq fanlarda bo'lganidek, fizika, matematika, biologiyada bo'lganidek, bir-biriga yaqin sohalarda, bir-biriga yaqin tarmoqlarda fanda qaytarilishga o'xshash holatlar kuzatilishi tabiiy. Qaytarilish ham deb bo'lmaydi, ularni bir-birini to'ldiruvchan jihatlari deb baho berish kerak. Mana shunga o'xshagan keltirilgan dalillarda, sabablarda ziddiyatlik mavjud edi va bizni albatta qoniqtirmadi bunday tushuntirishlar.
Endi Farhod aka, Londonda qilib bugun qaytarish zaruratini nima deb izohlaysiz? Bugun shu masalani mutlaq qayta ko'rib chiqib,
buni izohlash juda ham oson. Umuman gapirilishi ham kerak emas edi bu fan. Har bir davlatda, ayniqsa rivojlangan, ayniqsa demokratik rivojlangan davlatlarda bu fan nafaqat juda ham astoydil o'rganiladi, chuqur o'rganiladi, balki eng haligi obro'li, haligi prestij bo'lgan degan fanlar qatoriga kiradi politologiya. Man ko'p davlatlarda bo'lganman, ko'rganman, hattoki o'zim dars berganman mana universitetlarda, Amerikada ham, Yevropada ham. Bu fan qanchalik rivojlanganligini o'z ko'zim bilan ko'rganman. U yerda adabiyotlarning boyligi, kafedralarni jihozlanganligi, chiqayotgan yosh bitiruvchilarni darajasi, bilimlarni sifatini hammasini ko'rganman. Tarixologiya bo'lgan munosabat juda ijobiy va juda bir taraqqiy topgan fan deb hisoblanadi. Men ularni hattoki 21-chi asr fani deb aytaman. Yetakchi davlatlarda nafaqat mavjud va boshqa fanlar qatorida beriladi, o'rganiladi, rivojlantiriladi, balki eng ilg'or fanlardan, eng obro'li fanlardan deb hisoblanadi. Albatta biz ham bu chetda qoldirmasligimiz kerak bu fanni. Politologiyani albatta islohotlar bilan bog'lash mumkin va umuman siyosiy o'zgarishlar jarayoni bilan bog'lash mumkin politologiyani dolzarbligini. Va har holda qanday bo'lmasin, bu siz ham umuman olganda har bir fanning o'zining predmeti, obyekti bo'lgani kabi politologiyani ham o'zini o'rganadigan sohasi bor, o'zini o'rganadigan muammolari bor. Ya'ni politologlar o'rganib muayyan bir savollarga javob beradigan mavzularni boshqa fanlarda yechimini topolmaymiz. Umuman olganda har bir davrda islohotlar bilan ham bog'liq, ham umuman olganda islohotlardan qat'iy nazar bu fanni boshqa fanlar qatorida fan sifatida ko'rib rivojlantirish kerak.
O'zbekistonlik taniqli siyosatshunos Farhod Tolipov bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Ozodlik radiosi Dini e'tiqod. O'zbekiston hukumati radikal va ekstremist guruhlar saflarini tark etgan fuqarolarni tinch hayotga qaytarishga ko'maklashmoqda. Bu haqda O'zbekiston Din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Ortiqbek Yusupov Moskva va butun Rossiya patriarxi Kirill bilan uchrashuv paytida bayonot berdi. Tafsilotlar bilan Minbar Anvar. RIA Novosti agentligi xabarida aytilishicha, Rossiya patriarxi Kirill bilan uchrashgan Din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Ortiqbek Yusupov O'zbekistonda 16 mingdan ortiq kishi nazoratda turuvchilar ro'yxatidan chiqarilganini alohida ta'kidlagan. Agentlik Din ishlari qo'mitasi raisidan shunday iqtibos keltiradi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan bu yil din ekstremizmining oldini olish maqsadida adashib din ekstremistik faoliyatga kirib qolganlar ogohlantirildi, ularga ishonch bildirildi va tinch hayotga qaytish uchun har tomonlama yordam ko'rsatilmoqda, deyiladi Din ishlari qo'mitasi raisidan RIA Novosti agentligiga keltirgan iqtibosda. O'zbekistonda yoz oylarida mamlakat bo'ylab Ichki ishlar vazirligi nazoratida turuvchilar ro'yxatiga kiritilgan 17 mingdan ortiq kishi bilan suhbatlar o'tkazildi va ulardan 16 mingdan ortig'i bu ro'yxatdan chiqarildi. O'zbekiston 24 telekanaliga ko'ra, bu haqda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ma'lum qilgan. Shu yilning iyun oyida prezident topshirig'i bilan respublika bo'ylab mahalla qo'mitalari, hokimiyat kuch ishlatar idoralar vakillari ishtirokidagi guruhlar tuzilib, ro'yxatga nomi kiritilgan va muntazam nazoratda turgan kishilar bilan suhbatlar o'tkazildi. Suhbatlar asnosida taqiqlangan din ekstremistik guruhlarga a'zo emasligi aniqlangan yoki bu guruhlarga aloqador bo'lgan bo'lsa-da, keyinchalik bu yo'ldan qaytganiga ishontirgan kishilar imomlar kafilligi ostida oqlandi, ya'ni ro'yxatlardan chiqarildi. Bundan tashqari, patriarx Kirill bilan juma kuni uchrashuv paytida qo'mita raisi islom dini nomi ostidagi ekstremizm xalqaro masshtabdagi harbiy siyosiy kuchga aylanmoqda deb bayonot bergan va O'zbekistonda radikal ekstremistik guruhga a'zo bo'lgan shaxslarni aniqlab jazoga tortish jarayoni davom etayotganini ham aytib o'tgan. RIA Novosti esa bu uchrashuv haqidagi xabarga ilova qilgan ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston huquq-tartibot idoralari 2016-yilning 1-yarmida radikal ekstremist va terrorchi tashkilotlar tarafdori deya 549 kishini qo'lga olgan. Bundan tashqari, shu muddat ichida ekstremistik va terrorchilik xarakteridagi 334 jinoyat aniqlangani, 7000 nusxadagi ekstremistik adabiyot va hukumatga qarshi varaqalar musodara qilingani aytilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston partiyasi lideri davlat to'ntarishi uyushtirishga uringanlikda ayblanib qamoqqa olindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Respublika partiyasidan Qirg'iziston prezidentligiga nomzod Umrbek Babanov Qirg'iziston partiyasi raisi Qanatbek Isayevning qamoqqa olinishini sharhlar ekan.
Qanatbek Dehqonovich, meni qo'ldagan uchun al kishining nimaga shunday avolga keldi?
Qanatbek Kedeykanovich saylovda meni qo'llayotgani uchun qamaldi. Mustaqil kuzatuvchilar fikricha, saylovda mening reytingim 65%ni tashkil qilmoqda. Shundoq ekan, men va mening tarafdorlarim hokimiyatni kuch bilan bosib olishi to'g'risidagi gaplar mantiqqa to'g'ri keladimi? Aql hushi joyida odam bu ishni qilmaydi, deb bildirdi. Isayev prezidentlik saylovida Umrbek Babanovni qo'llashini rasman ma'lum qilgan va uning foydasiga targ'ibot olib borayotgandi. Milliy xavfsizlik xizmati 30-sentyabr kuni mamlakatdagi eng nufuzli siyosatchilardan biri hisoblangan Qanatbek Isayevni jinoyat olamini va yoshlarni jalb qilish orqali hokimiyatni kuch bilan bosib olishni uyushtirishga harakat qilganlikda ayblab qamoqqa olgan edi. Maxsus xizmat matbuot kotibi Rahat Sulaymanov matbuotga bu haqda mana bularni bildirdi.
Билікті күшімінен басу алу мақсатында атайын жашпалдарға ақша таратып, шоғылтып, жана дайырдап жатқан.
Исаев мақсус теорланген яшларге сайлау пайтыда ва ондан кейін тәртіпсізліклерінің үйістіріш, хакимиятның күч білан басып алыш үшін pul tarqatgan. 2017 yilning 30 sentyabrida ommaviy tartibsizliklarni uyushtirish va hokimiyatni kuch bilan bosib olishga tayyorgarlik ko'rish ayblovi bilan Bosh prokuratura tomonidan ochilgan jinoyat ishi doirasida deputat Qanatbek Isayev, shuningdek uyushgan jinoiy guruhlarning ayrim a'zolari qo'lga olindi, dedi Rahat Sulaymanov. Bundan tashqari, YouTube kanalida Qanat Isayev tayyorgarlik uchun 3 million dollar bermoqda. Kriminalning hokimiyatni bosib olish bo'yicha so'zlashuvlari. Babanov prezident, Isayev spiker, To'rabayev bosh vazir. Qanat Isayev hokimiyatni bosib olish uchun jinoyatchilarni tayyorladi kabi videolar tarqatildi. Ayrim mustaqil kuzatuvchilar va siyosatchilar Isayevning qamoqqa olinishini prezidentlik poygasida Umrbek va Banov reytingining baland ekani bilan izohlamoqdalar. Jumladan, sobiq deputat va mashhur jurnalist Qabay Qarabekov hokimiyat shunday yo'l bilan Babanovni saylovchilar nazarida obro'sizlantirishga harakat qilmoqda deb hisoblaydi. Biroq hukmron Sotsial-demokratlar partiyasi vakillari esa bu iddaolarga Isayev o'z qo'li bilan katta miqdordagi pullarni berayotgani to'g'risidagi videolarni ko'rib turib, bunga qanday ishonmaslik mumkin qabilida javob bermoqdalar. Qirg'izistonda 15 oktyabrda o'tadigan prezidentlik saylovida 13 nomzod ishtirok etmoqda. Kuzatuvchilarning bildirishicha saylovda ovozlar uchun asosiy kurash Respublika partiyasidan nomzod Umarbek Babanov va hukmron Sotsial-demokratlar partiyasidan nomzod Sooronboy Jeenbekovlar o'rtasida bo'lishi kutilmoqda.
O'quvchilarning ota-onalari maktab rahbariyati tomonidan paxta terimiga majburlanayotganidan shikoyat bo'lmoqda.
Yordam qilib yo paxtaga boraveringlar, yoki odam yollab beringlar dedi.
Yoshlar ittifoqi va mahalla faollari uyma-uy yurib aholini paxta terimiga jalb qilmoqda. Human Rights Watch tashkiloti Iron afg'on bolalarini Suriyada jang qilish uchun yollamoqda degan hisobot e'lon qildi. Yangi tadqiqot natijasida 18 yoshdan o'tgan erkaklarning 12%dan oshig'ining sog'lig'i o'rta yoki nochor holatda ekani aniqlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'tgan hafta so'ngida Qirg'iziston poytaxti Bishkekda bo'lib o'tgan ko'rgazmada Toshkent shahridagi 100dan ortiq tadbirkorlik subyektlari hamda Farg'ona, Andijon, Namangan viloyatlari hunarmandlari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar taqdim etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Ko'rgazmaga qo'yilgan mahsulotlar orasida qurilish materiallari, gazlamalar, uy xo'jalik buyumlari, kitoblar ko'pchilikning e'tiborini o'ziga tortdi. Marg'ilonning atlaslari Markaziy Osiyoda mashhur. Marg'ilonning atlas va adrasini Qirg'izistonda hozir faqat O'shdagina sotib olish mumkin. Ko'rgazmada ishtirok etgan Ismoiljon Ortiqovning aytishicha, bugungi kunda atlas va adras sotuvchi do'konlarni Bishkek shahrida va Qirg'iziston shimolidagi boshqa viloyatlarda ham tashkil etish rejalashtirilmoqda.
Bizda hamma mahsulotlar o'zimizda tayyorlanadi. Qadimiy uslubda, hunarmandlik asosida tayyorlanadi. Atlas, adras, banoras, shoyi matolar ishlab chiqariladi. O matolarimizda bizda tayyor mahsulotlar, sumka, kashalog, qolaversa kiyim-kechaklar o'zimizda tayyorlanib, o'zimizda ishlab chiqariladi.
Dedi Ismoiljon Ortiqov. Ko'rgazmada o'zbek kulollari ham ishtirok etdi. Ular ko'rgazmaga kelgan odamlar ko'z o'ngida ko'za, vaza, piyola va boshqa buyumlarni yasab berishdi.
Ular hammasi chiziladi-da, qo'lda ruchnoy bo'ladi.
Ruchnoy. Qayerdan?
Farg'onadan.
Farg'onadan.
Rishton rayoni.
Tashkilotchilarning bildirishicha, ko'rgazmadan asosiy maqsad ikki davlat o'rtasidagi savdo-sotiq aloqalarining jonlanishiga ko'mak ko'rsatishdan iborat.
4 kontrakt tuzilib keldi. Ulardan biri ko'zi bu yoqqa kelishdir. Menimcha murun
bugungi kunda O'zbekiston shirkatlari bilan 4 ta shartnoma tuzdik. Biz shartnoma tuzgan shirkatlardan 2 tasi ko'rgazmada ishtirok etyapti. Bungacha o'tgan 20 yil davomida O'zbekiston va Qirg'iziston shirkatlari o'rtasida iqtisodiy shartnomalar yo'q darajada edi. O'zbekistonlik tadbirkorlar ham Qirg'izistondan hamkorlarni izlayapti, dedi tadbirkor Nurbek Manasbekov. Ma'lum qilinishicha, ko'rgazma Toshkent va Bishkek shaharlari o'rtasida imzolangan savdo-iqtisodiy va gumanitar sohalarda hamkorlik qilish shartnomasiga asosan o'tkazilmoqda.
Совсем недавно состоялся визит нашего президента в вашу республику.
Yaqinda prezidentimiz sizning mamlakatingizga kelib ketdi. Uchrashuvda ikki xalq o'rtasidagi aloqalarni rivojlantirish maqsadida ko'plab shartnomalar imzolangan edi. Bu ko'rgazma eng birinchi qadam bo'ldi. Ko'rgazmada asosan Toshkentda ishlab chiqariladigan mahsulotlar namoyish etildi, dedi Toshkent shahar hokimi o'rinbosari Nozim Usmonov. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 5-6 sentyabr kunlari Bishkekka davlat tashrifini amalga oshirgandi. Ayni paytda Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev 5-6 oktyabr kunlari O'zbekistonga davlat tashrifi bilan borishi kutilmoqda.
O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Aripovning 21 sentyabr kungi farmoyishi bilan paxtaga jalb qilingan talabalar, o'qituvchilar va tibbiyot xodimlari 22 sentyabrda daladan qaytarilganidan so'ng butun mamlakat bo'ylab paxta terimiga uyushmagan aholini jalb qilishga zo'r berilmoqda. Keyingi kunlarda tuman, viloyat va respublika miqyosida o'tkazilgan yig'ilishlarda korxona tashkilot muassasa rahbarlari, mahalla raislari va masjidlar imomlari va boshqa faollardan aholi orasida tushuntirish ishlari olib borish, terimga odam chiqarish talab qilindi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Toshkent viloyat Chinoz tuman hokimligida 22 sentyabr juma soat 14:30 da boshlangan yig'ilishni tuman hokimi muavini o'tkazgani, yig'ilishda viloyat hokimligidan Otabek ismli mulozim ishtirok etgani to'g'risida majlisda qatnashgan mahalla raislaridan biri ismi ochiqlanmasligi sharti bilan aytib berdi. Majlisda Chinoz tumanida 23 ming xonadon borligi, har bir xonadon bir kishidan odam chiqarsa 23 ming terimchi bo'lishi aytildi. Shuncha odamni dalaga chiqarish vazifasi mahalla raislari, maktab direktorlari va boshqa faollarga yuklatildi. Hokim majlisga qatnashganlarning hammasidan ish kunini sahar soat 6 da boshlashni, soat 7 gacha uyma-uy yurib paxtaga odam chiqarishni talab qildi, dedi Chinozlik mahalla raisi. Uning aytishicha paxta terimiga jalb qilingan o'qituvchilar yotoqdan qaytgan, lekin baribir paxtaga chiqishyapti. Masalan, bizning mahalladagi maktabdan 2 o'qituvchi va texnik xodimlar yotoqdan qaytib keldi, endi uyidan qatnab kelyapti, dedi mahalla raisi. Chinoz tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi mahalla raisidan olingan ma'lumotlarni na tasdiqladi va na inkor etdi. Joylardan kelayotgan xabarlarda ba'zi joylarda aholini paxtaga chaqirishda an'anaviy usullardan foydalanishayotganini ko'rish mumkin. Masalan, Jizzaxda jarchi ko'chama-ko'cha yurib paxtaga oshga chaqirganday chaqirmoqda. 26 sentyabr yakshanba oqshomida bosh vazir Abdulla Aripov butun mamlakat bo'ylab selektor majlisi o'tkazdi. Majlisda ishtirok etgan andijonlikdan olingan bu xabarni Yoshlar ittifoqi tashkilotining Sirdaryo viloyat bo'limi mulozimi ham tasdiqladi. Andijon viloyati tumanlaridan biri hokimligi mulozimining ismi aytilmasligi sharti bilan ozodlikka aytishicha, bosh vazir ishtirokidagi selektor yig'ilishi kech soat 8:30 da boshlanib, 1-1.5 soatcha davom etdi. Keyin viloyat hokimining majlisi, undan keyin tuman hokimining majlisi bo'ldi. Odamlar majlisdan 11:30 bo'shadi. Hokimlik mulozimining aytishicha, bosh vazir selektor yig'ilishida paxtani kim terishi to'g'risida gapirgani yo'q. U faqat paxta terimidagi oqsayotgan viloyatlarni tanqid qilgan. Lekin viloyat hokimi majlisda qatnashgan faollardan uyushmagan aholini terimga jalb etishni talab qilgan. Ma'lum bo'lishicha, 25 sentyabr soat 19:30 ga faollar yana hokimliklarga majlisga chaqirilgan. Majlisda terimga kim qancha odam jalb etgani to'g'risida hisobot talab qilinadi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston paxta mavsumi. O'zbekistonda maktab o'quvchilarining ota-onalari paxtaga chiqishga majburlanmoqda. Ozodlik ega bo'lgan ma'lumotga ko'ra, Andijon hokimi har bir maktab direktoriga 50 tadan terimchi topishni tayinlagan. Aholini terimga borishga ko'ndira olmagan direktorlar esa o'quvchilarning ota-onalariga paxtaga chiqasan deya bosim o'tkazmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijonda yashovchi ota Ozodlik bilan suhbatda, farzandlari o'qiydigan maktab direktori unga 10 kunga yotog'i bilan paxtaga borishni, agar borishga imkoni bo'lmasa 10 ming so'mdan 10 kunlik terim uchun 100 ming so'm pul berishni so'raganini aytdi.
Uyimga keldik, mashaqa-mashaqa paxtaga endi yordam qilib, yo paxtaga bor beringlar yoki o'sha 10 kunlik yotoqqa deyatib uchta odam yollab beringlar dedi. Sharoitim yo'q dedim, desam tushiradigan bolalar endi yordam bersangiz bo'ladi aka deganday qilyapti.
Andijonlik boshqa ota-onalar ham maktab direktori ularni yig'ib paxtaga chiqishga undaganini aytishdi.
Bekar o'tirgan ishsiz odamlarga paxta puli 500 so'm ekanmi, shundan beri dedi, jiz qildi, 5 kunlik bitta qilib berarkan dedi, yotoqqa sharoitingiz bo'lsa yotoqqa chiqing dedi, kunlik bo'lsa kunlikka chiqing dedi.
Andijon hokimligidagi ozodlik manbasi maktab direktorlarga 50 nafardan terimchi topishga buyruq berganini tasdiqladi, lekin hokimlik mulozimi paxta terimi uchun ota-onalardan pul yig'ish bo'yicha buyruq bo'lmaganini ta'kidladi.
O'zbekistonda talaba, o'qituvchi va shifokorlar o'tgan hafta paxta terimidan qaytarilgach, aksar viloyatlarda maktab va kollej direktorlari mahalla faollari bilan birga uyma-uy yurib, terimchilar ro'yxatini tuzmoqda.
Aytilgan biz o'qituvchilarimizni paxtaga jalb qilmadik. Bizning ota-onalar masalan, maktabimiz o'zimiz Andijon viloyatida joylashgan, ota-onalarimiz aksariyat ko'pchiligi paxta yig'im terimiga chiqyapti. Uyda o'tiradigan, bola baqib, mana nima qila oladiganlar, chiqyapti.
Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov 22 sentyabr kuni o'tkazilgan majlisda daladan qaytarilgan talabalar o'rniga endi uyda ishsiz o'tirganlar paxtani terishini aytgan edi.
Hurmatli maktab direktorlari, hurmatli bog'cha mudirlari, kollej direktorlari, KVP mudirlari, rahmat sizlar, ishingizni qilinglar, ming martadan, lekin birinchi rahbarlari mahallada eshikma-eshik, uyma-uy yurib, menga shu odam jalb qilish bo'yicha hammalaringiz guruh bo'lib yurasizlar.
Shuningdek, hokim paxta terganlarga uy va imtiyozli kreditlarni ham va'da qildi.
Dalaga chiqib paxta tersa, tez o'chirib uy beramiz. Qarayon, uy beramiz anov arzon uylarda. Imtiyozli kredit asosida qo'y, echki, mol, tovuq nima desa imtiyozli kredit asosida olib beramiz.
Andijonlik Hayotullaning ozodlikka aytishicha, viloyatda talaba, o'qituvchi va shifokorlar paxta terimidan qaytarilgach, mahalla faollari uyma-uy yurib, terimchilar ro'yxatini tuzishga kirishgan.
Paxtalar qaytarilganda keyin bu paxtaga qaytgan odamni o'rnini to'ldirish maqsadida har bitta mahalla fuqarolar yig'ini 40 odam chiqishini belgilaydi. Shahar hokimiyati tomonidan buyruq o'tdi va komitet xodimlariga
xalqaro tashkilotlar ayni paytda O'zbekistonda paxtaga odamlar majburlab chiqarilishini tanqid qilib keladi. Xorijdagi o'nlab shirkatlar majburiy mehnat bois o'zbek paxtasini sotib olishga boykot e'lon qilganlar.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston radiosining sobiq muharriri Kiyevda qamoqqa olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston radio kanali Yangi jamiyat studiyasining siyosiy, huquqiy va ma'rifiy eshittirishlar bo'limi sobiq mudiri Nazrullo Oxunjonov Ukrainada siyosiy boshpana izlab kelgan ortidan hibsga olindi. Bosh qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Kiyev rasmiylaridan Oxunjonovni O'zbekistonga ekstraditsiya qilmaslikni iltimos etmoqda. Jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi 27 sentyabr kuni Ukraina hukumatiga murojaat qilib, o'zbekistonlik jurnalist Nazrullo Oxunjonovni hibsdan ozod qilishga chaqirdi. Oxunjonovning advokati Aleksey Fyodorov jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasiga o'z himoyasidagi odam O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi mumkinligini aytgan. 27 sentyabr kuni Kiyev sudi 2013 yildan beri O'zbekistondan tashqarida yashashga majbur bo'lib kelayotgan Oxunjonovni tergov yakunlangunga qadar, ya'ni 40 kunlik muddatda hibsda saqlash qarorini chiqardi. Nazrullo Oxunjonov 27 sentyabr kuni siyosiy boshpana olish maqsadida Turkiyadan Kiyevga uchib kelgan paytda qo'lga olingan edi. Ukraina hukumatining bildirishicha, Oxunjonovning hibsga olinishida uning ismi sharifi Interpol tomonidan qidiruvga berilgan shaxslar ro'yxatida qayd etilgani sabab bo'lgan. Ma'lum qilinishicha, O'zbekiston huquq-tartibot tuzilmalari Nazrullo Oxunjonovni tovlamachilikda ayblab xalqaro qidiruvga bergan. Advokat Fyodorovning aytishicha, Oxunjonovning o'zi bu ayblovlarni inkor qilmoqda va siyosiy sabablar bilan O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lganini aytmoqda. Biz Ukraina hukumatini Nazrullo Oxunjonovni ozod etishga, uning Ukrainada qolishga ruxsat berishga va uning ekstraditsiya qilish to'g'risidagi talablarini ijobatsiz qoldirishga chaqiramiz. Oxunjonov O'zbekistonda jurnalistik faoliyati uchun jiddiy tahdidlar ostida qamoqqa hukm qilinishi mumkin. O'zbekistonda jurnalistlarni tanqidiy nuqtai nazarlari uchun ta'qib qilish odatiy holatga aylangan, dedi jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi Nina Agnyanova. Advokat Fyodorovning aytishicha, Oxunjonov Turkiyada amalga oshmay qolgan davlat to'ntarishiga urinishdan so'ng inson huquqlari vaziyati tobora yomonlashib borayotgan ortidan Ukrainaga kelishga majbur bo'lgan. Nazrullo Oxunjonov Ozodlik radiosining ozod nazar eshittirishining doimiy ekspertlaridan bir qatorida bir necha yillardan beri O'zbekistondagi siyosiy jarayonlarga o'z nuqtai nazarini bildirib kelar edi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod. Singapur instituti ro'mollilar o'qishga qo'yilmaganini qonuniy deb izohladi. Tafsilotlar bilan Minbar Nonvar.
Singapur Menejmentni rivojlantirish instituti ma'muriyati o'zining O'zbekistondagi filiali Toshkent Singapur Menejmentni rivojlantirish instituti rahbariyati talabalardan hijobni yechish, ro'molni orqadan o'rashni talab qilayotganini qonuniy deb baholadi. Ozodlikka berilgan javobda O'zbekistonda qabul qilingan vijdon erkinligiga oid qonunning 14-moddasi aynan keltirilgan. Qonunning ayni moddasi bir haftadirki Toshkentdagi institut devorida osig'liq turgani hamda bu institutda tahsil olayotgan 20 ga yaqin talaba hijobini yechmagani, ro'molni orqadan o'ramagani bois puli to'langan o'qishga qo'yilmayotgani haqida Ozodlik 27-sentyabr kuni xabar qilgan edi. Bu xabar ortidan Ozodlikka kelgan Singapur institutining xalqaro aloqalar bo'yicha departamenti menejeri Lionel Cheng maktubida shunday deyiladi: O'zbekiston Respublikasining vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunining 14-moddasi 5-bandida shunday deyiladi: O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishlarga yo'l qo'yilmaydi. Diniy tashkilot xodimlari bundan mustasno. Bu sizning so'rovingizga javobdir, deyiladi Singapur institutining xalqaro aloqalar bo'yicha bo'limi rahbari Lionel Cheng Ozodlikka yo'llagan maktubda. Ozodlik tahririyatiga so'nggi bir necha kun davomida institutning turli bosqichlarida o'qiyotgan ro'molli va hijobli talabalardan ular o'qishga qo'yilmayotgani haqidagi murojaatlar kelayotgan edi. Jumladan, institutning birinchi bosqichida kontrakt to'lov asosida o'qishni boshlagan ro'molli talabaning yaqini har kuni ertalab qiz ta'lim dargohi ostonasidan qaytarilayotganini bildirgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda ismini sir saqlagan bu toshkentlik institut eshigi oldida vijdon erkinligi to'g'risidagi qonuni 14-bandidan ko'chirma ilib qo'yilganini aytgan edi. 28-sentyabr kuni Ozodlik yana bir bor institutdagi vaziyat bilan qiziqdi. Talabalarning yaqinlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, bu e'lon hanuz institut devorida osig'liq turibdi va ro'molli hamda hijobli qizlar hanuz o'qishga qo'yilmayapti. Ammo ro'molli qizlar va ularning ota-onalari shanba kuni institutga yig'ilishga chaqirilgan. Ro'molli qizlarning institut binosiga kirishiga qo'yilgan taqiqqa asos qilib keltirilgan qonun 1998-yilda qabul qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 14-moddasidir va ushbu moddada jamoat joyida kiyilishi taqiqlangan ibodat libosi jumlasiga aniqlama berilmagan. Ya'ni Singapur instituti talabalari puli to'lab qo'yilgan darslarga kiritilmayotganiga asos qilib keltirilayotgan ro'mol diniy libosmi yoki yo'q, qonunda bu haqda aniq ma'lumot berilmagan. Ammo ayni paytda institut talabalariga yana bir sabab, ro'mol yoki hijobning ta'lim dargohi ichki tartibiga zid ekani ham aytilmoqda. Bu sababni keltirgan mas'ul ma'naviyat bo'limining rahbari Mansur Sarimsoqov ro'mol va hijob taqiqlanganini inkor qilmadi va muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda institut rahbariyatiga rasman murojaat qilish, o'shandagina rasmiy javob olish mumkinligini aytdi. Ozodlik Toshkentdagi Singapur instituti rahbariyatiga rasmiy maktub yo'llagan va unga hanuz javob kutmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Human Rights Watch tashkiloti Eron afg'on bolalarini Suriyada jang qilish uchun yollamoqda degan bayonot bilan chiqdi. Tafsilotlar bilan Minbar Anvar. Tashkilot Iroq inqilobi qo'riqchilari korpusi ushbu mamlakatda yashayotgan afg'on muhojirlarining farzandlarini Suriyada jang qilish uchun yollamoqda degan xabarni tarqatdi. Tashkilot hisobotiga ko'ra, jangga yollangan afg'on bolalarining eng kichigi 14 yoshdadir. Qarorgohi Nyu-York sharqida joylashgan inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti 1-oktyabr kuni tarqatgan xabarnomasida eng kichigi 14 yoshgacha bo'lgan afg'on bolalari Fatimiyun diviziyasida jang qilayotgan aniqlanganini aytmoqda. Iroq qo'llab-quvvatlayotgan ushbu harbiy bo'linma faqat afg'onlardan tashkil topgan qurolli guruh bo'lib, Suriya urushida hukumat qo'shinlari tomonida turib kurashmoqda. Human Rights Watch tashkilotining O'rta Sharq mintaqasi bo'yicha direktori Sara Lee Woodson Eron bolalarini askarlikka yollashni zudlik bilan bas qilishi va o'zi Suriyaga jo'natgan afg'on bolalarini orqaga qaytarishi kerak deb bayonot tarqatdi. Human Rights Watch Eron qabristonlaridagi qabrtosh suratlari tahlili natijasida kamida 8 afg'on o'smiri Suriyada jang qilib halok bo'lgani aniqlanganini bildirdi. Eron ommaviy axborot vositalari ham shu kabi ayrim holatlarni tasdiqlab, kamida 6 afg'on o'smiri Suriyada jang qilayotib halok bo'lganini xabar qilgan, deyiladi ushbu hisobotda. Inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilot qabr toshlarida mahkumlarning yoshi buzib ko'rsatilganiga asoslanib, Eronda Suriyada jang qilish uchun bolalarni yollash amaliyoti keng tarqalganini taxmin qilmoqda. Iroq hokimiyat idoralari bechora hol immigrant va qochqinlarning farzandlarini ovlab yurish o'rniga barcha bolalarni himoya qilishi, afg'on bolalarini urushish uchun yollayotgan kishilarni javobgarlikka tortishi kerak, deydi yana jumladan Human Rights Watch tashkiloti vakili Sara Lee Woodson. Eron Ichki ishlar vazirligining hisob-kitobiga ko'ra, ushbu mamlakatda 2,5 million nafar afg'on bor, ammo aksariyatining shaxsini tasdiqlovchi hujjati yo'q. Human Rights Watch ilgari Eronda yashab turgan afg'on qochqinlari oilasiga rasmiy maqom olib berish umidida o'z ixtiyori bilan Suriyada jang qilishga rozi bo'lgan holatlarini aniqlagan edi.
Fotimiyun diviziyasi tarkibida qancha kishi borligi haqida rasmiy ma'lumot yo'q, biroq Eron inqilobiy qo'riqchilarining korpusi tarkibiga kiruvchi Tasnim News axborot agentligiga ko'ra, diviziyaning 14 ming askari bor. Xalqaro huquq me'yorlariga ko'ra, 15 yoshdan kichik bo'lgan o'smirlarni jangu jadal uchun yollash harbiy jinoyat hisoblanadi. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kHz, 21.97 metr, 15180 kHz, 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:22 gacha 9390 kHz, 39.7 metr, 11790 kHz, 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom, bugun Toshkentdan taniqli jurnalist va publitsist Sharof Ubaydullayev Ozod nazari. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bugun bir Namanganni G'urumsaroydan bir noxush xabar keldi bizga. 93 yoshida O'zbekistonni 70-80 yillarda eng mashhur odamlardan biri hisoblangan Ahmadjon Odilov vafot etibdi. Sizdan bu xabarni eshitgan bo'lsangiz kerak.
Albatta, albatta, albatta. Bu voqea bugun soat 5 ta, ertalabki tongi 5 ta yuz berganligini menga oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin avval kuyovi Baxtiyorjon Umarov, undan sal keyin o'g'illari Anvarjon xabar qilishdi. Aytmoqchimanki, bu kirigida afsonaviy shaxs edi.
Yangi avlod vakillari bilishmaydi Ahmadjon Odilovni. Deyarli tanimasa kerak deb o'ylayman, chunki bu 70-80 yillarda davr ketgan insonda, keyin paxta ishi bilan qamalib ko'p yillar davomida, mana 8 yil davomida adashmasam, Moskvada Rossiyada qamoqda o'tirdi. Keyin Islom Karimov o'zi u kishini ozod qilishida ko'p harakat qilib olib keltirdi, lekin oradan bir yil o'tmasdan Islom Karimovni o'zi qamab yubordi va mana O'zbekiston qamoqxonalarida adashmasam 17 yil o'tirdi. 80-83 yoshida ozod etildi.
Xuddi shunday, sovet davrida 8 yil, sovet davridan keyin 9 yil, 17 yil, yana 17 yil o'tirishi mumkin edi, toki xalqaro tashkilotlar aralashmaganda eng muhimi Amerika davlat sekretari Madlen Olbrayt va Birlashgan Millatlar Tashkilotini inson huquqlari bo'yicha inisularini o'rtoq janob Karimovga yozgan xatini oqibatidan, qaysiki bu kishi 83 yoshida O'zbekiston turmasidan o'z vatanida shuncha xizmat qilgan, shuncha ajoyib ishlarni qilgan odam o'z vatanidagi turmada 83 yoshiga qadar o'tirdi.
To'g'ri, Ahmadjon Odilovni o'z vaqtida Birlashgan Millatlar Tashkilotida ham, AQSh davlat kongressining hisobotlarida ham, nafaqat O'zbekistondagi, balki dunyodagi eng keksa siyosiy mahkum deb atashgandi. Endi bu kishini qamoqdagi hayoti bir tarafga qo'yaylikda, biz chuqur bilmaymiz nima bo'lganligini, qanday o'tirganligini, lekin qamoqqacha bo'lgan faoliyatiga to'xtalsak, yangi avlod vakillarini tushunib olishlari uchun qanaqa inson edi o'zi, nimasi bilan mashhur edi bu odam?
Qamoqqacha bo'lgan hayoti, bu odam qaysiki darajaga yetgan bo'lsa, bu bir boyvachani o'g'li bo'lmagan, yo bir zodagon bo'lmagan, oddiy mehnatkash mehnati bilan 50-chi yillardayoq bu odam Rashidov nazariga tushgan. Tarixni yaxshi biladiganlar biladiki, Sharof Rashidov 50-chi yil Oliy Sovet prezidiumining raisi sifatida O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy komitetining byuro a'zosi sifatida Farg'ona, Yazyovon, Farg'ona vodiysining cho'llari bo'yicha mas'ul tashkilotchilik majburiyati yuklatiladi. Va mana shu asnoda bu kishi vodiyda Ahmadjon Odilovni tanigan, o'jar, qaysar, lekin orqasidan odamlarni ergashtirishdek buyuk bir fazilatga ega bo'lgan odamni tanigan va sekin-sekin zamon davrlar asnosida
bu odamni tarbiyalash, tarbiyalanishiga yetuk rahbar kadr bo'lib shakllanishida Sharof Rashidovning xizmati katta va ana shuni oqibatida keyinchalik u Qurum saroyidagi kichik bir xo'jalikning rahbarligidan 8 ta kam qudratli xo'jalikni biriktirib, SSRda birinchi bo'lib agrosanoat birlashmasini rahbari vazifasiga ko'tarilgan edi va Lenin nomidagi agrosanoat birlashmasi o'sha paytda KPSS markaziy komitetini ham nazariga tushgan edi va shu oqibatda natijasida bu kishi SSR Oliy Sovetining deputati bo'lib bir necha muddatga saylangan qayta.
Endi Ahmadjon Odilovni xalqqa qilgan xizmatlari nimalardan iborat edi? Nima bir ish qildiki? Xalq buni eslab qolsa.
Ahmadjon Odilovning eng katta xizmati qishloqqa sanoatni olib kirish bo'lgan. Biz hozirgacha olib kira olmayapmiz. Hozirgacha qishloq haqida gapiramiz, sanoat haqida gapira olmaymiz. Qishloqda biroz sanoat korxonasi borligini kamdan-kam guvohi bo'lamiz. Ahmadjon Odilovni rahbarlik qilayotgan xo'jaligida paxta qayta ishlanar edi. Sut qayta ishlanar edi. Chorva mahsulotlari qayta ishlanar edi. Mana sizga bitta misol aytay. Ahmadjon Odilovni savxozi agrosanoat birlashmasi 3/2 qismi tog'lik zonalardan iborat edi. Mana biz hozir Kamchik deymiz. Ana o'sha Kamchikdan ham bu yoqqa ancha Toshkent tomonga Ahmadjon Odilov xo'jalik o'tib keladi. Ana shu Kamchikdagi tog'larni qanday o'zlashtirishdi Ahmadjon Odilov bundan 40 yil oldin ko'rsatib bergan edi. Ahmadjon Odilov ana shu tog'li zonalarda oq yungli echkilarni savxozini tashkil qilib 70-yillarda o'rtalaridayoq oq haligi puxovoy ro'mol deydi. Man hozir o'zbek tilida nima deyman, momiq ro'molmi? Ana o'sha momiq oq ro'mollarni O'zbekistonda magazinlarida bemalol sotishga erishgan edi. Katta ro'mollari 60 so'm, kichkina ro'mollari 40 so'm. Bu bir suv tekin edi. Ular bozorda 10 barobar qimmat turardi. Qolgani esa paxtani aytdim qayta ishlaydi deb. Zavodlar, sexlar, bu yerda men o'zim ko'rgan juda ko'p narsalar bor. Ahmadjon Odilov nimaiki yetishtirsa, shuni qayta ishlashni o'ylardi. Ayniqsa meva-cheva, taq meva-chevalarni kichik-kichik yangi mo'jizakor nimalarga solib, qutilarga solib butun Rossiyani aytaylik savdo tashkilotlariga jo'natar edi. Xullas, o'sha paytdayoq Ahmadjon Odilov mana shu xo'jalikda SSRda iqtisodiy bayroqlardan biriga aylantira olgan edi.
Sharof aka, bu qilgan yaxshi ishlari juda ham ajoyib, tahsinga loyiq haqiqatan ham, lekin uni ikkinchi tarafini gapiradiganlar ham bor. Nihoyatda zolim odam bo'lgandi, zo'ravon edi deb aytishadi. Qanchalik asosli bu?
Mana shu joyi haqida men sizga aytaman. Bu odam agar hozirgi siz aytgan ta'riflarga mutlaqo zid ravishda talabchan odam bo'lgan. Lekin Rashidov davrida bunaqa gaplar nega bo'lmadi? Buni birdaniga Rashidovdan keyin paydo bo'ldi. Rashidovdan keyin Ahmadjon Odilovda bitta fojiyasi bor edi. U to'g'ri so'z odam edi. Odamlarning yuziga gapirishni yaxshi ko'rardi va afzal bilardi. Orqasidan bironta odamni gapirmas edi. 60-yillarda Namangan viloyati Ahmadjon Odilovning tashabbusi bilan bir necha marta minbarlardan qilgan taklifi bilan Namangan oblasi qaytadan tashkil topdi. Lekin Namanganga kelgan rahbarlarning birontasi Ahmadjon Odilovga do'stlik qilmadi. Ahmadjon Odilovni qay ma'nodadir o'zini birinchi raqibi deb bila boshladi. Ahmadjon Odilov mana shu g'iybatlar bilan Rashidovning eng yaqin kishilaridan biri sifatida qamaldi.
Sovet ittifoqi parchalangandan keyin O'zbekiston prezidenti sa'y-harakatlari bilan keltirildi, ozodlikka chiqarildi. To'g'rimi? Lekin oradan 1 yil o'tmasdan go'yoki prezidentni
davlat bormadi, 1 yilga ham bormadi. Karimovni tashabbusi bilan qamoqdan keldi. Matbuotda Karimovga bu kishini ma'lum darajada tashakkurlar ham e'lon qilindi. Ahmadjon Odilovni xarakteri bilan bog'liq. Men bu xarakterni hozir maqtamayman ham, olqishlamayman ham. Beshorani boshiga shuncha ofatlar keltirdi, lekin shunday insonlar bo'lmasa
butun jamiyatni boshiga doim kulfatlar yog'ilaveradi, yog'ilaveradi, uni hech kim to'xtatmaydi. Mana Karimov davrida 25 yil biz ko'rdik, shuni to'xtatadigan birorta mart bo'lmadi. Kimni yemirsa yemirib, kimni yutsa yutib kelaverdi. Va oqibatda yuqorida o'tirgan bizni afsonaviy azdohani bitta gapi bor edi. Zakrit yevo derdi. Zakrit. Buni hamma tushunmasdi, lekin kuch ishlatgan tizimlari bo'lib bilar edi. Shu bilan bir 100 gektar joyda dehqonchilik qilib turgan halol mehnatga qaytgan paytda bir teleshka selitrani uni sholisi soli poyasiga to'kib, u xabari bo'lmagan holda orqasidan kelib ushlashib, 8 yilga ozodlikdan mahrum bo'lib ketdi. Uni dardini hech kim eshitmadi. Ahmadjon Odilov O'zbekistonda qilgan ishlari bularda cheki yo'q.
Toshkentdan jurnalist Sharof Ubaydullayev ozod nazari edi. Katta rahmat.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.